deb seshanba kuni Dumaning quyi palatasiga birinchi muhokamaga qo'yilishi kutilmoqda. Ayni mavzuga bog'liq boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Rossiya Davlat Dumasining Konstitutsiyaviy qonunchilik va Davlat qurilish qo'mitasi raisi muovini Aleksandr Moskalitsning ozodlikka aytishicha, loyihada Rossiya Konstitutsiyaviy sudi qarorlarining Yevropa sudi qarorlaridan ustunligi ta'minlanishi ko'zda tutilgan.
Будет в понедельник проведено заседание комитета по подготовке этого законопроекта к первому чтению. Пока предварительно рабочее мнение комитета рекомендовать его Государственной Думе.
Dushanba kuni qonun loyihasini birinchi o'qishda tayyorlash bo'yicha qo'mita majlisi bo'lib o'tadi. Qo'mitaning dastlabki qarori qonun loyihasini Davlat Dumasiga tavsiya qilish va birinchi o'qishda qabul qilish. Parlament qarori parlament sessiyasi yakuniga qadar, ya'ni 6-iyulgacha qabul qilinishi mumkin. Dedi Aleksandr Moskalets. Rossiya Federatsiyasi ayrim qonunchilik aktlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida deb nomlangan qonun loyihasining Duma muhokamasiga kiritilishi tashabbuskori Aleksandr Torshin o'zining shaxsiy saytida bu loyiha Yevropa sudi qarorlari Rossiya Federatsiyasi ichki siyosatiga bosim o'tkazish instrumentiga aylanmasligi ta'minlashga qaratilganligini ta'kidlagan. Aleksandr Torshin inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudini Iso Masih boshqarishga tushgandagina o'z tashabbusini qaytarib olishini ma'lum qildi. Mutaxassislar Federatsiya kengashi spikeri vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi Troshinning fikrlari bundan roppa-rosa bir oy oldin matbuot anjumanida so'zga chiqqan Dmitriy Medvedevning so'zlari bilan hamohangligiga jamoatchilik e'tiborini qaratmoqdalar. Shu yilning may oyida ommaviy axborot vositalari oldida chiqish qilgan Rossiya prezidenti Yevropa sudini o'z qarorlarini chiqarishda noxolislik va Rossiyaning ichki qonunchiligiga bosim o'tkazayotganlikda ayblagan edi.
Возникает ощущение того, что решение суда принято не беспристрастно, а иногда даже может быть политически мотивировано.
Sudning qarorlari xolis qabul qilinmayotgandek, ayrim hollarda esa siyosiy motivlarga asoslangandek tuyulmoqda. Bu haqda ko'plab siyosiy yetakchilarimiz gapirmoqda. Lekin bu biz inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi a'zoligidan chiqib ketdik va unda ishtirok etishdan bosh tortdik degani emas, degan edi Dmitriy Medvedev. Strasburg sud rasmiylari kiritilgan qonun loyihasi Rossiya Dumasi muhokamasidan o'tib, rasmiy hujjat maqomiga kiritilmaguniga qadar izoh bermasliklar, ammo bu masalani xavotir bilan kuzatib turganliklarini bayon qildi. Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti qoshidagi fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkinaga ko'ra, agarda Rossiya inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qarorlarini tan olmasa, Yevropa kengashi tashkilotidan chiqarib yuborilishi mumkin. Siyosiy tadqiqotlar instituti direktori, Rossiya Davlat Dumasi deputati Sergey Markov mazkur qonun loyihasi himoyachilaridan biridir. Rossiya tashqi bosimdan o'zini o'zi himoya qilishi kerak, deydi Sergey Markov ozodlik bilan suhbatda.
Европейский суд права человека он несправедлив по отношению к России. То за что других не осудил, Россию осуждает.
Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiyaga nisbatan adolatli emas. Biror bir masala yuzasidan boshqa mamlakatlarni qoralamagan vaziyatlarda Rossiyani qoralamoqda. Masalan, inson huquqlari Yevropa sudi Saakashvilini qoralamadi. Demokratiya qoidalariga zid siyosat yurgizayotgan va inson huquqlari toptalayotgan Latviya va Estoniyani qoralamadi, deydi Rossiya Davlat Dumasi deputati Sergey Markov. Himoyani ta'minlash bo'yicha xalqaro markaz advokati Karina Moskalenko qonun loyihasi parlament muhokamasiga kiritilishi Mixail Xodorkovskiy ishi bilan bog'liqligini taxmin qildi. U Xodorkovskiy ishi yuzasidan qabul qilingan mahalliy sudlar qarorlari inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi tomonidan bekor qilinishi mumkinligi Rossiya hukumati doiralarini xavotirga solgan, dedi. Memorial huquq himoyasi markazi rahbari Oleg Orlov Rossiya hukumatining bu tashabbusi Rossiya konstitutsiyasiga zid ekanligini aytadi. Ozodlik bilan suhbatda Orlov parlamentning bu loyihasini siyosiy shantaj deb atadi.
Думайте, господа, прежде чем выносить решение по России, а то Россия еще и хлопнет дверью. Ну вот такой сигнал из России поступает.
Xullas bu Rossiya masalasida qaror chiqarishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ringlar, janoblar. Rossiya eshikni qarsillatib yopib ketishi mumkin degani. Rossiyadan mana shunaqa ishora kelmoqda, deydi huquq faoli Oleg Orlov. Orlov Rossiya konstitutsiyasida xalqaro huquq normalari milliy huquq qonunchiligidan ustunligi ko'rsatilganligini qo'shimcha qildi. Rossiya inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga topshirilgan shikoyat arizalar bo'yicha birinchilikni egallab kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. www.ozodlik.org bu ozodlik saytining veb-sayti, sizni saytimizda kutib qolamiz. Demak, dasturimiz avvalida va'da qilganimiz lavha Qashqadaryodagi qurg'oqchilik butun mamlakat bo'ylab chorva uchun yem-xashak narxini ko'tarib yuborgani va bugungi kunda preslangan somonning narxi kun sayin oshib borayotgani, somonning preslangan bir toyi narxi taxminan 2800 so'mgacha ko'tarilgani aytilmoqda. Ayni mavzu bilan bog'liq tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon.
Qashqadaryoga Farg'ona orqali boramiz. O'zini Rustamjon deb tanishtirgan tinglovchimizning xabar qilishicha, u yashab turgan Qo'qonda somon narxi kun sayin osmonga o'rlayapti. Rustamjonning aytishicha, bu yilgi somonning preslangan bir toyi narxi
mingsimdan boshlandi. Ya'ni birinchi o'rin bo'yicha tushilganda mingsimdan boshlandi. 1000 so'm, 1200, 1500, 1800, 2000, ale kuniga yangi narx eshityapsiz-da? Mana hozir bugun eshitdim 2800 so'mdan sotibdi o'zi yangini.
Rustamjonning eshitishicha bu yil Qashqadaryoda
qurg'oqchilik bo'lib, ko'kot bo'lmagan ekan, bu paytda ko'kot yeyish kerak edi molda. Endi majbur somon berilyapti deganda.
O'tgan yilning shu kunlarida esa
bitta pressi 500 so'm bo'lgan o'tgan yili. 500 so'mdan ham darajasi chiqib olmagan. O'zi 400 so'mga press qiladigan narsani 500 so'mdan chiqib olmagandi o'tgan yili.
Deydi Rustamjon. Somon qimmatlaganidan keyin tabiiyki chorva ozuqasining boshqa turlari ham qimmatlamoqda.
Sinjalarning narxi 1000 so'm bo'ldi mana. Qo'rg'alarning narxi 750 so'm. O'tgan yili misol uchun 400 so'm edi.
Deydi Qo'qonlik Rustamjon. Qashqadaryoliklar somonni Namangandan ham tashimoqda. Shu viloyatda yashovchi iqtisodchi Rasuljon Abdumazidovdan mana bu ma'lumotni oldik.
Vaziyat yomon, somon masalasi. Sababi chorva Qashqadaryoda o'li bo'ldi. Yog'ingarchilikni bo'lmasligi, iqlimiy holati yomonligidan. Hozirgi paytda Qashqadaryoda pris qilingan 10 kilo keladirgan somon Qashqadaryoda 5000. Hozir Andijon oblasti bilan mana Namangan oblasti hozir toshiyapti, jangi jadal 2000 so'mga chiqdi deydi ham. Bitta 10 kilosi. Undan protein miqdori kam bo'lsa ham shu molini saqlab qolish uchun
dedi Namanganlik iqtisodchi Rasuljon Abdumazidov. Vodiyning ikki viloyatida yashovchi ikki kishidan deyarli bir xil raqamlarni eshitdik. O'zini Murod Choriyev deb tanishtirgan Qashqadaryolik fermerning aytishicha, viloyatdagi ayniqsa yerlari lalmikor dehqonchilikka mo'ljallangan tumanlardagi ahvol juda og'ir.
O'tgan yili yaxshi keldi, juda chiroyli bo'ldi ob-havo. Bu yil shunday bo'ldiki, shu yem-xashak hamma narsa tanqasda, yaylov hech qanday o't o'lim bo'lmadi, bitmadi. Hatto aholining lalmikor yerlarida g'alla, no'xat bo'lmadi.
Murod Choriyev yem-xashak respublikaning boshqa viloyatlari, xususan vodiydagi viloyatlardan tashib keltirilayotganini tasdiqladi.
Mana ko'chada Toshkent qarshi yo'nalishi bo'yicha katta trassaga chiqsangiz, menim yaqinda 2 marta Toshkent borgan bo'lsam, faqat katta KAMAZ yuk tashish mashinalarini xashak olib kelayotgan, dag'al xashak olib kelayotganini ko'rdim. O'zim guvoh bo'lganman.
Dedi Nishon tumanida yashovchi fermer Murod Choriyev. Qurg'oqchilik tufayli Qashqadaryoga boshqa viloyatlardan yem-xashak tashilayotgan bir paytda bu viloyatda chorva narxi tushib ketdi.
Mol bozorida hozir mol ko'p nihoyatda. Qurg'oqchilik kelmagan viloyatlarga olib ketishyapti mana. Vodiy tarafga Andijon, Farg'ona, Namangan, ko'proq Toshkentga olib ketishyapti. Faqat bozordan emas, qishloq-qishloq yurib, uylardan ham terib olib ketishyapti mollarni. Arzon narxda olib ketishyapti. 20 kilo keladigan qo'zichoqlar o'tgan yil 250 ming, 300 ming so'mgacha bordi. Hozir qimmati 180 mingdan 200 ming so'm.
Fermer Choriyevning fikricha, qurg'oqchilik tabiiy ofatdir va
bu hech kimda ayb emas, hukumatda ham ayb emas, boshqani ham.
Lekin deydi fermer, qurg'oqchilikdan ko'riladigan zararni kamaytirish choralarini ko'rish mumkin edi.
Bizda ikkita kanal bor. Qarshi bosh magistral katta kanali, keyin Ulyanov kanali bor. Qashqadaryo viloyat bo'yicha 7 ta tumanga suv yetkazib beradi.
Tilga olingan 2 ta kanal suvni Amudaryodan oladi. Nasos stansiyalari esa Turkmaniston hududida.
Bu yerga ishchilar ham boshqalar hujjat propiska orqali kirib chiqishadi bu yerlarga. Turkmaniston nimasini o'tmagan bo'lsa, ular propiska olmagan bo'lsa o'tkazishmaydi.
Demak, o'sha siz aytayotgan 2 ta kanalni suv bilan to'ldirish nima deyam bog'liq ekanda siyosatga ham ikkala mamlakatni o'zaro munosabatlariga.
Ha, bu albatta o'zaro kelishib Turkmaniston chegara hududi bo'lgani uchun nasoslarni vaqtida remont qilish, boshqa nimalarni ta'mirlash har bir holatda o'sha ikkita mamlakatni roziligi bilan nima qilinadigan bunday bo'lganda. Ular xohlasa kiritishmay qo'yadi ham.
Siz aytyapsiz, ikkita kanal bor deyapsiz. Ikkala kanalda to'la suv oqsa vaziyat yaxshiroq bo'lgan bo'larmidi bugungidan ko'ra?
Ancha o'rinlarda yaxshi bo'ladi albatta.
Dedi Nishon tumanida yashovchi fermer Murod Choriyev. Shu o'rinda O'zbekiston qorachuvchilik va cho'l ekologiyasi ilmiy tadqiqot instituti bo'lim mudiri, qishloq xo'jalik fanlari doktori professor Muhiddin Mahmudovning 17-iyun cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash xalqaro kuni munosabati bilan Ozodlikka bergan intervyusidan bir parcha keltirmoqchimiz. Qurg'oqchilik oqibatlarini minimallashtirish to'g'risida gapirar ekan olim mana bunday degan edi.
Qurg'oqchilik mintaqalaridan unumli, samarali foydalanish tizimini to'liq ma'noda tatbiq etish kerak. Ikkinchi yo'li bu shu qurg'oqchilikka o'ta chidamli, yuqori hosil bera oladigan, mollar yaxshi yeydigan o'simlik turlaridan foydalanib, fitomelioratsiya chora-tadbirlar tizimini tub ma'noda qo'llash kerak, amal qilish kerak. Mana shu ikkita asosiy yo'li. Bu ya'ni oddiyroq qilib aytganda yaylovlar mahsuldorligini hozirgi holatiga nisbatan kamida 1.5-2 barobar oshirish yo'llarini izlab topib, shularni qo'llash kerak.
Degan edi professor Muhiddin Mahmudov.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 27-iyun kuni Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Said aka qurultoyning so'nggi soni, ya'ni Toshkentlik avatarlar ishxolidan qo'rqmoqda nomli eshitirishda ko'tarilgan mahalliychilik mavzusiga o'z munosabatini bildiradi.
80-70 yillarda toshkentliklar faqat 3-4 talabalar bo'lardi, ko'pincha viloyatlikda bo'lardi talabalar deb gapirdi. Endi hozir ham viloyatdan kelgan talabalar Toshkentda kam emas. Toshkentliklar ko'payib ketdi degan, talabalar ko'payib ketdi degani u noto'g'ri fikr bo'lsa kerak, chunki hozir hattoki 4-chi kurs talabalari yotoqxonalarga sig'inayapti hamda ularni. Ularga kvartira qidirilib gapirishyapti. Toshkentliklarni boshqa viloyatdan viloyatliklarni avatar debmi yoki xarid deb gapirishiga e'tibor qilishdi. Lekin viloyatliklarni afsuski, hamma viloyatdan kelganlarni aksariyati, hammasi ko'pchiligi toshkentliklarni quruqlar deb yomon ko'rsadi. Bu qanaqadir bir zehniyatimizda bormi, bir tarbiyamizda bir bor narsa bo'lsa kerak-da. Ya'ni kechaga eshitirishga etishdi, hamma viloyatlarni rivojlantirish kerak, falon viloyatda, masalan, Qashqadaryoda bir sohani rivojlantirsa, Xorazmda boshqa sohani rivojlantirish kerak deyishdi. Lekin to'g'ri, bu bilan Toshkentga keladigan odam viloyatlarni oqimini kamaytirish mumkin, lekin mahalliychilikni kamaytirib bo'lmaydi bu. Qanaqadir illatmi bu, nimadir bo'lib qoldi-da. Tarbiyamizda nimadir bor demoqchiman. Ya'ni ziyolilarni qanaqadir ishga solish kerakmikan, tuzatmasa ahvol og'ir deyishdi-ku. Haqiqatdan ham tuzatmasa u oqibati yaxshilikka olib kelmaydi-da endi. Bu borada ommaviy axborot vositalarini ham roli bo'lishi kerakmikan yoki o'zimizni boshqacharoq tarbiyalashimiz kerakmikan, ildiziga e'tibor berish kerak. Bu qanaqa rivojlanib qoldi. Keyin toshkentlikka toshkentga propiskani yopib qo'yishdi masalan, bunga ko'proq toshkentliklarni aybdor deb o'ylashadi va u toshkentliklarni yomon ko'rishadi. U aslini olganda yuqori organlarga o'tganlar viloyatliklar juda ko'p. Endi bu borada ziyolilar ko'proq o'ylashi kerak ekanmi deyman-da.
Mahalliychilik muammosiga ziyolilar e'tibor qaratsin deya fikr tashlagan toshkentlik Said aka edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham asli toshkentlik 60 yoshli Adham aka bo'ldi. Adham aka 5 yildan buyon Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilyapti. Adham aka O'zbekistonda yashash imkonsizligi bois Rossiyada qolish niyatida ekanligini aytadi.
Hozir men Piterda yashayapman. Toshkentlikman. Men 5 yildan beri shu yerda yashayapman. Borgimam kelmayapti O'zbekiston. Bu nima bu? Nima bo'ldi bu O'zbekistonga bu Toshkentga? Toshkentda men nongazor bo'lib yurardim.
Hozir ham yaxshimi?
Hozir yaxshi, hozir ha. Pul olib, qarzga bir oyda oylik olib, keyin nonni to'layardim pulini. Bu yerda hozir men Peterda, men Luga degan shaharda yashayapman, qishloqda. Bu yerda hozir oylik normalmi beradi? Bittasini uyida ishini qilib bersangiz 5000 pul beradi. 2 soat, 3 soatda 5000 ishlayman. Rubl. Manga bir oyga yetadi shu.
Demak, O'zbekistonga qaytish niyatingiz yo'q?
Yo'q, O'zbekistonga bormayman. Nima qilaman? Mana shu yerda har kuni nonim bor uyda mana bu yerda. Hamma narsa bor. Faqat yashashga endi постоянный uyim yo'q-ku. Ну, бруно уйда квартира олиб яшаганман, пул тўлаб.
Демак, сизга шу ҳаёт мақул.
Ҳа, нима қилайман? Телевизорим бор, бутун каналларни кўрсатади, 40 та канални. У Тошкентда мана кеча Обидни эшитдим радиодан, у Обидга ҳам нон қилибди-ку ўзи, Обид Асамовга ҳам. Бу ким бўлади? Мен бича бир 60 яшарлик бир одам бўлсам, бошқа қатта ишлайман, ҳеч катта мана ишга олмади. Ўтди.
Энди Атхам ака, юртни соғинмайсизми ҳеч? 5 йилдан бери бормаган бўлсангиз.
Yo'q, mana o'tib hech yashashga ham pulim yo'q, hech narsa yo'q. Butun o'tib milisaman ham faqat voyenni yashayapti. Boshqa hech kim yashamaydi, faqat prezident yashaydi. O'shani bolalari yashaydi, qizlari. Boshqa hech kim yashamaydi o'tib.
Toshkentga boshqa qaytmayman deya qo'ng'iroq qilgan Atxam aka edi. Andijonning Asaka shahridan bo'lgan 30 yoshli yoshli Ravshanbek Rossiyaning Omsk shahriga ishlashga borib, pasportini yo'qotib qo'ygan oqibatida 5 yildan buyon uyiga qayta olmayotganini aytib, o'z yaqinlariga ozodlik orqali salom yo'llaydi.
Farzandlari, vatanam, Omskda yurib, qadrdonlarim sog'inib, ular ham O'zbekistonda stansiyani eshitishadi. Sizlarga telefon qilib, shu O'zbekistonda, Qirg'izistonda yurgan o'zbeklarni hammasi o'rtasida mehr oqibat anaqa bo'lmasligini tilab qolib.
Uydagilarni qachondan beri ko'rmadingiz?
5 yil bo'ldi.
Bolalardan nechta?
Bolalardan 2ta. Biri 10.
Kenjasi necha yoshda, Ravshanbek?
Kenjasi 9 yoshda.
Demak, 4 yoshligida ko'rgansiz kenjasini. 5 yildan beri ko'rmadingiz, bolalarni sog'indingizmi?
Ha, bolalarim sog'indi. Shu bolalar, farzandlarim, shu Ravshanbek asakada meni nomimda shu nima berdi, menga shularga sog'inchli salovat. Telefonda gaplashib turibman. Ota, baribir nima ekanda